Die pad na entrepreneurskap is selde reguit, maar soms is dit juist daardie kronkelpaadjie wat 'n unieke storie oplewer. In 2016 het Nick Dreyer en Ross Zondag gesit en kyk na die Olimpiese openingsseremonie in Rio en besluit is tyd vir iets anders. Iets Suid-Afrikaans vir Suid-Afrikaanse atlete en dan nou iets met styl. Uit daardie gesprek het Veldskoen ontstaan, 'n handelsmerk wat vandag op internasionale rakke verskyn. Ek gesels vandag met Nick Dreyer, een van die stigters van Veldskoen, oor hoe hulle hulle eie ding gedoen het en wat ander uit sy storie kan leer. Nick, neem ons terug na die oomblik toe jy en Ras besluit het om iets met die ou Veldskoen idee te begin. Wat het julle gesien wat ander dalk gemis het?
Kyk, ons het dit amper glad nie beplan nie, hoor. Ons het 'n gesprek gehad. Ek was in 'n kar, Ras het ons in 'n ander kar en ons het eintlik amper soos 'n argument gehad oor wat die atlete daar in Rio se Olimpiese spele kon dra, want hulle het nie baie goed gelyk nie. Hulle het nie Suid-Afrikaans gelyk nie. En ons het gedink dit was net 'n gesprek. Ons het gedink miskien kon hulle Veldskoene gedra het, maar Veldskoene was nie baie kleurvol nie, en ek het 'n jong ouetjie wat dit vir my gou gefotoshop het en toe stuur hy dit vir my. En terwyl ek nog in die kar gery het en toe ek hierdie fotootjies kry, ek sê toe lyk 'n Veldskoen vir my net anders. En dit was asof 'n lightning bolt hierso in die kar afgegaan het. En dit was die begin van Veldskoen. Ek en Ras het net daar begin en besluit dat ons dit moet doen. Die enigste probleem is ons het nog nooit in ons lewe enigiets so aangevat nie. So dit was maar 'n bietjie van 'n haphazard start, maar ons het ten minste begin.
So hoe kom die idee toe nou op? Ek bedoel dis 'n gekleurde veldskoen is tog nou nie iets nie in Suid-Afrika nie. As 'n mens net 'n bietjie na David Kramer dink, hy het die rooi veldskoene gedra, maar julle sin is tog uniek. Was dit jou idee? Het jy gesê kom ons begin met 'n gekleurde veter en 'n gekleurde sool van die skoen, of was die man met die Photoshop meer belangrik in daardie proses?
Nee, kyk, slaaks genoeg, hy die skoene gefotoshop, maar wat ons definitief geweet het was Suid-Afrika het 'n veldskoen nodig of 'n skoen nodig wat bemarker wat jy kon oorsee bemark. Maar dit het bedoel die skoen moes 'n baie goeie skoen wees. En jy weet jy kon baie veldskoene gekoop het, maar dit was baie tuisnywerheid tipe skoentjies en daai tipe goed en baie goed gemaak en het lank gehou, maar dit was nie soos 'n fashion produk nie. En ek dink dit was die gap wat ons gesien het, is dat daar is 'n plek vir 'n baie baie goeie veldskoen. En as jy 'n bietjie kleur op hom sit, dan sal dit van 'n bemarkingsse standpunt baie baie waardiger, dit sal waardig wees.
So die skoen self, die veldskoen is nogal diep gewortel in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Jy het gekyk na die Protea span of die Springbok span, ek is nie seker op daardie stadium wie nog wat was nie. Hoe belangrik was daardie kulturele en erfenis element vir julle handelsmerk, maar ook vir julle idee?
Kijk, dit is amper die sentrale punt van ons brand. Ek en Ross is vreeslik lief vir Suid-Afrika. En ons het geweet dat as Suid-Afrika 'n veldskoen gaan maak en dit in die res van die wêreld bemark, dan moet jy positief wees oor Suid-Afrika. So daar's 'n paar dinge wat daarmee kom. Eerstens is dat jy moet die skoen nie maak. So ons het van die begin af besluit dat 'n veldskoen moet in Suid-Afrika gemaak word. Ons het 'n fantastiese vennoot in Durban wat ons skoene vir ons maak, in Hopewell Shoes. En ons het ook geweet dat ons moes Suid-Afrikaanse stories en plekke en mense, ons moes dit celebreit. Want dit is die goed wat mense in glo. En ons het besluit, soos ons blou skoen, om dit die J-Bay te noem, en dit is Jeffrey's Bay en is een van die beste surf breaks in die hele wêreld. En of die rooi skyn is die pinotage. Jy weet, en dis mos ons eie wyn daai. En so ons het besluit van 'n brand perspektief, dit was goed om Suid-Afrikaanse patriotism te celebrate.
So daar is nogal baie mense wat idees het. Baie mense droom van 'n besigheid, maar dit kom eintlik nie verby hierdie idee nie. Wat was julle eerste stap, praktiese stap om van daardie drome werklikheid te maak? Jy het gepraat van die Photoshop, maar hoe gaan 'n mens van 'n Photoshop foto na iets wat jy aan mense kan verkoop?
Jy weet, dis 'n baie goeie vraag daai, en ons het dit al baie keer vir onsself gevra. Daai karrit wat ons daai plannetjie gemaak het, nê, was 6 ure. Ek het van Plet na die Kaap toe gery. En ek dink ons het begin praat in 'n uur van die rit. Maar toe ek in die Kaap aangearriveer het, was Veldskoen Pty Limited geregistreer op SIPSI. En dit was binne 4 of 5 ure wat ons besluit het, ons gaan dit nou doen. En prakties, die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet besluit of jy dit wil doen of nie, en dan moet jy 'n besigheid registreer. Dit is nogal interessant. Ek het nou die dag gehoor dat the average age van iemand wat 'n besigheid stig op SIPSI is 45 jaar oud. Kan jy dit glo? Ons het jong mense nodig wat besighede moet begin. Maar prakties is dit, jy moet net begin. Jy weet, ons staan almal by 'n braai en ons het almal 'n goeie idee, of ons ry 'n kar en ons het 'n goeie idee, maar niemand, baie min mense doen iets daaraan nie. En dit is eintlik nie prakties te moeilik om te begin nie, maar dan raak dit mos vreeslik moeilik om 'n besigheid te bou. En dit is 'n hele ander subject die, want om te begin is vreeslik belangrik, en dit is moontlik, maar dan om 'n besigheid te behou en te bou is nogal iets anders.
Het 'n mens baie kapitaal nodig om so 'n idee van die grond af te kry? Natuurlik maak dit saak wat die idee self is, maar het jy baie geld nodig gehad om met Veldskoen te begin?
Kyk, op daai tyd was my eerste besigheid heeltemal verwoes, en ek het geen geld gehad en ras ook nie. So ons het nie kapitaal gehad nie. En maar ons was baie gelukkig. Ons het eintlik amper by mistake het ons van daai Photoshop skeentjies verkoop. En ons moes vir almal ja sê, want ons het eintlik bedoel hier toe dit 'n tydjie gevat, maar so ons het eintlik baie lucky geraak, maar jy het 'n bietjie kapitaal nodig, jy weet, maar dit is nie miskien geld nie. Kapitaal is ook tyd en energie en werk. Ja, dit is baie geld is 'n ding, en vir party mense is R10,000 baie geld, en party mense is dit nie baie geld nie. Maar ek moet sê, ek dink dit is moontlik om 'n besigheid te begin met baie baie min geld, maar jy moet dis aan die kapitaal wat nodig is, wat is tyd en baie harde werk. En mense moet bietjie daaraan dink, want dis een ding om 'n besigheid te begin, maar as jy nou daai besigheid moet laat werk, dan gaan jy hard werk, hoor, en dis baie min tyd.
So as mens so na julle webtuis te kyk in 2016, as ek die eerste artikel se datum reg lees, begin julle met die skoen koppel aan 'n mode, of miskien selfs 'n gier is dalk te kort termyn vir wat jy reg gekry het. Hierdie funksionaliteit, die goeie skoen wat jy van gepraat het, en in die einde en dan die mode, hoe het jy seker gemaak dat die veldskoen stylvol en dan nou ook draagbaar bly?
Ja, kyk, ek weet nie, ek bedoel, dit was 'n snaakse tyd daai, nee, en net voor COVID het mense begin amper relax. En dan mense het begin pakke dra met sneakers en daai tipe goed. So dit, die wêreld het begin, it became a little bit more casual. It smart casual was dit ding. En ek dink ons timing was net goed, nê, want 'n veldskoen is mos, hy moet mos baie baie gemaklik wees. en hy moet goed gemaak word. And it doesn't take itself too seriously. So ek dink ons timing was net baie baie goed en toe het 'n paar mense dit gedra en hulle is nogal famous en hulle het goed gelyk in die skoene. En dit help baie hoor. En sodra mense sien hoe die skoene lyk saam met 'n paar jeans of 'n suit of wat ook al en dit lyk goed, dan vat dit van 'n fashion standpunt af.
Jy praat van bekende mense wat julle skoene gedra het. Daar is ook oorseese mense wat julle skoene dra, bekende oorseese mense wat julle skoene dra en julle het nogal vinnig internasionaal uitgebrei. Hoe het daardie oorgang van 'n aanlyn winkel na 'n wêreldwye handelsmerk gebeur?
Luister, ons het geleer dat as jy baie goeie stories vertel op die internet, kan mense van oral die wêreld daai stories kry. So, op Facebook of Instagram, maar jy moet webtuistes daar hê en ons het baie vinnig uitgefigure dat daar is vreeslik baie Suid-Afrikaners oral in die wêreld wat veldskoene wou hê. En toe ons begin groei oor see, ons het altyd begin met Suid-Afrikaners wat in Londen bly of Suid-Afrikaners wat in Spanje bly. En dan wat dan gebeur is, hulle kry hulle veldskoene vir die eerste keer en dan vertel hulle vir al hulle maats. En of hulle maats of hulle vriende. En nou verkoop ek baie min veldskoen aan Suid-Afrikaners in Amerika. Want hulle het dit al. Dit lyk goed. Dit is baie goed gemaak die produk en dit het baie gehelp, maar kyk, die wêreld is nou amper bietjie kleiner met die met die internet en the ability to market shoes globally online. So lank jy dit kan distribute, dan kan jy groei.
So jy praat van hierdie verspreiding van die skoen. As jy mens dan nou gaan kyk na die mense met wie jy kompeteer en dan nou ook die ouens wat uit China uitkom, hoe kry jy dit reg om te kompeteer met mense soos daardie?
Kyk, toe ons begin het met veldskoene was daar baie min, hè. Daar was baie tuisnywerhede daai tipe goed wat veldskoene verkoop het, maar ons het altyd gesê en ek staan by dit. Ons is baie baie geïnteresseerd in die feit dat Suid-Afrika ons het baie meer employment nodig, nê. In manufacturing is dit 'n groot probleem. So ons het altyd gesê ons het nie 'n probleem as daar kompetisie is nie, maar hulle moet hulle skoene in Suid-Afrika maak. En ons het toe ons begin het was daar baie min en nou is daar baie. Jy sal elke tweede ou het 'n velskoen besigheid. Maar wat ons doen is ons sê ons welkom dit. Ons moet net ons eie werk doen sodat ons nog steeds ons eie skoene kan verkoop. Maar ons is baie streng daarop dat mense as hulle 'n veldskoen wil, 'n veldskoen noem, dan moet hulle dit in Suid-Afrika maak. Natuurlik is dit moeilik as die ouens uit China hierdie produkte bring en is baie goedkoop. Maar mense sien baie gou daar dis 'n probleem. Want 'n veldskoen is handgemaak, 'n veldskoen is ontsettend gemaklik en hulle sukkel maar dit om dit te doen, hoor.
So, jy sê daar's 'n fabriek in Durban wat jou help om die skoene te maak. Wat 'n rol speel vennootskappe, plaaslik en internasionaal, in veldskoen se sukses? Bemarking, vervaardiging en dan nou die stuur van die produk na die persoon wat dit wil hê.
Jy weet, ons het 'n fantastiese nommer. Dit vat 105 mense om 'n veldskoen te raak voordat dit op jou voet kom. Dit is die sterkte van vennootskappe, want dit is nie net die manufacturing, dis ook die leer en dis die trok wat dit ry. Dis al daai goed, die hele supply chain. Dit vat 105 mense. En nou as dit nou hierso by my winkel aankom en jy nou moet nou hierdie ding begin bemark, dis alles relationships. Dit is die mees belangrikste ding in ons besigheid, die mense waarmee ons werk. Maar jy moet met oop hande en 'n oop hart saam met hulle werk en yes, almal wil geld maak, maar die meeste belangrikste ding is dat julle jou values moet reg wees. Want dit is baie makliker om met mense te werk wat soos jy is en glo in die goed wat ons glo. So vir ons is vennootskappe, dit is seker die mees belangrikste ding in ons hele besigheid. Miskien eintlik meer belangrik as jy skoene self.
So dis nou amper 10 jaar. Wat was die hoogtepunte? Wat staan vir jou uit? As jy net jou vinnig terugdink oor die laaste 10 jaar, wat was as jy dit nou moet skryf, regtig goed?
Jessie, nou sê jy 10 jaar, jy weet ek probeer die hele tyd vir mense sê ons is 'n start-up. Maar dit voel nou goed om te hoor, is amper 10 jaar of 10 jaar uit. Luister, die groot, groot ding vir ons was om die atlete te sien in Tokio, 2021, toe hulle met ons skoene daar uitgeloop het, nee. Dit was 'n groot moment vir ons besigheid. Om te dink dis daai idee is waar dit begin het, maar die mees belangrikste ding is dit is 'n platform hierdie Olympics vir die beste van Suid-Afrika, van ons atlete. En dat ons skoene daar was op ons atlete was iets wat my baie baie trots gemaak het. En ek dink dit het vir die regtering gestaan wat 'n Suid-Afrikaanse produk gemaak deur Suid-Afrikaners en wat hopelik 'n bietjie value gee tot die hele konsep van Suid-Afrika en 'n bietjie positief lig daarop skyn in die wêreld. En dit was 'n groot ding vir my. En dan ook dis luister hierso, elke keer as ek in die straat loop en iemand dra ons skoene, dis onmoontlik om nie te smaal nie.
So in 9 jaar is daar dan seker nie net hoogtepunte nie. Wat het jy geleer? En miskien as ek die vraag op 'n ander manier kan, as jy iemand moet raad gee, wat sou jy vir my foute wat jy gemaak het in hierdie 9 jaar?
Daar's definitief een wat vir my uitstaan, is dat dit is baie keer baie maklik om te dink jy moet vinnig groei. Maar vinnig groei kom met risiko. En as jy nou 'n besigheid bou, hy kom in sulke fases, nê, so die eerste jaar, tweede jaar en dan raak jy so groot en dan moet jy goed instel wat seker maak die besigheid aangaan. En baie keer as jy begin te vinnig groei, kan jy 'n bietjie van 'n speed wobble vang. En dit is net baie belangrik, ek dink, vir enige iemand in besigheid is vat raad van ander besigheidsmense wat deur amper dieselfde ding gegaan het. Want ek wens ek het 'n bietjie amper 'n bietjie gefokus meer aan die basics van die besigheid as net groei. Partykeer kan dit 'n bietjie risiko dra.
So hierdie voorgestelde Amerikaanse tariewe wat ons nou al op die program 'n paar weke lank oor gesels, paar maande lank oor gesels op Suid-Afrikaanse uitvoere. Jy het gesê die meeste Amerikaners het nou al jou skoene. Dis indrukwekkend, dis die meeste Amerikaners jou skoene het, maar daar is maar onsekerheid daar. Hoe kan 'n besigheid soos Veldskoen beïnvloed word deur hierdie en hoe bestuur jy sulke risiko's?
Kyk, dit is vreeslik moeilik, maar daar is 'n bietjie goeie nuus, want kyk, ons stuur ons skoene in Amerika toe online en direk. So daar is die wat hulle noem die de minimis rule, en dit is as dit onder 'n spesifieke waarde is, dan vat die tarief nie. Maar dit is moeilik. En maar die enigste goeie nuus is dit is moeilik vir almal. So en dit's erger vir almal. So as jy nou skoene in Amerika verkoop, ons het miskien 'n 30% tarief wat nou hierso ingestel is, maar 'n maatskappy wat hulle skoene in China maak, is dan sit erger. So ek dink die advies is net bly baie baie naby aan die nommers en daai that thing about relationships, jy weet, jy moet weet wie jou skoene verkoop en jy moet met hulle praat en jy moet doodseker maak dat hulle verstaan dat julle prys miskien in hierdie voorlopige paar maande nou daar gaan 'n bietjie turbulence wees, maar daai vennootskappe is heeltemal belangrik sodat jy saam met mense kan praat.
Ek idees is belangrik en om aan te hou idees sê is seker ook belangrik om jou besigheid, soos jy sê, aan die groei te hou. Jy het ook met plakkie begin. Wat kom gebeur volgende in die toekoms?
Kyk, ek dink ons plan is om te fokus. Weet, ons het 'n goeie ding met veldskoen, ons het 'n goeie ding met plakkie. Maar daar's die fokus wat ons nodig het is seker te maak dat ons die mense wat ons skoene koop, kry dit vinnig, dat dit op met 'n goeie prys is. En ons fokus is net om seker te maak dat ons vir hulle goeie skoene verkoop en dan miskien ander ranges bring. Jy weet, ons het nou net ons golfskoen openbaar gemaak en al die ouens wat veldskoene het, soek nou 'n veldskoen golfskoen. So dis daai tipe fokus wat ons wil meer dryf. En dit is meer 'n fokus aan wie is ons customer en hoe kan ons seker maak dat ons na hulle kyk.
Wat is jou raad aan iemand wat nou sit met 'n idee? Dalk selfs 'n eenvoudige idee, maar nie weet hoe om te begin nie.
Wel, as jy nie weet hoe om te begin nie, is jy kan baie goed en vinnig uitvind hoe om te begin. Jy weet, ons het nou al hierdie goed, ons het in my dag was dit mos Google. Maar nou sê nou in ChatGPT vir die ding vra, luister, hoe begin ek? Sal dit vir jou sê. Maar vir my is die raad, as jy 'n goeie idee het, moet jy begin. Want die grootste daar's 'n goeie sê ding in Engels, the worst thing that happens without beginning is nothing. And the one guarantee you've got is that if you don't start, nothing will happen. And I think dit is a baie sterk ding om te sê, want begin moet jy. Anderste is dit maar niks.
As ons nou 'n luisteraar in Suid-Afrika is, daar's natuurlik RSG luisteraars buite Suid-Afrika ook, maar hoe kry ek 'n veldskoen in die hande deur jou fabriek?
Luister, die beste ding is net op een van ons webtuiste te gaan, veldskoenshoes.com of veldskoen.com of Google net veldskoen en julle sal ons kry. Daar's natuurlik Facebook en Meta en al daai plekke. En as ek net kan sê, en ek sê dit baie, is as iemand nou van ons skoene wil koop, is dit reg en is baie goed, dankie. Maar as julle van 'n ander ou se veldskoen hou, dis ook reg en koop die ander ou se veldskoen, maar maak net doodseker dat hulle dit in Suid-Afrika maak, want dit is waar die waarde sit in 'n veldskoen. En solank dit help om Suid-Afrika 'n beter plek te maak, dan is ons heeltemal happy om laat die ander ouens veldskoens te verkoop en versprei in die wêreld.
Baie dankie Nick, dit is altyd inspirerend om te hoor hoe 'n eenvoudige idee, 'n paar skoene, omskep is in 'n moderne handelsmerk wat wêreldwyd loop. Dit was Nick Dreyer van Veldskoen en jy luister na Doen Jou Eie Ding, waar ons leer uit die stories van die wat wel begin het.